передача «Вольная студия. Учите на радио «Свобода». При микрофоне Михаши Скобла. 12 соковика у Менску распачаўся 5-дзённый международный литературный фестиваль под назвой «Шенгенка», инициатором якого выступил филозоф и культуролях Павел Барковский, мой сегодняшний гость. Павел, я рады витать вас у вольной студии. Шенгенкой у простомоўя называюць визу у краіны шенгенской дамовы. Гэта амаль уся Европа. Скажите, а чаму гэткім словам было вырашана назваць літаратурны фестываль?
Гэта был некі такі піар-крок з нашага боку, паколькі фестываль залучае ў сабе прэзентацыю літаратуры краінаў сярэдняй Европы, так званай вышаградскай групы Чэхіі, Славакіі, Польшы і Венгрыі. І відно, все гэтыя краіны зараз з'яўляюцца часткай еўразвязу, таму так ці інакш мы мусім набываць Шэнген, каб туды патрапіць, а тут мы маем такую прынцыповую магчымасць атрымаць мясцовы Шэнген. І такім чынам агульная канцэпцыя фестывалю такі культурны Шэнген.
Фестываль Шэнгенка адбываецца 5 дзён. Скажыце, што ў ягонай праграме, на ваш погляд, самае істотнае? Сустрэча з якім пісьменнікам, прэзентацыя якой кнігі, ці нешта іншае?
Пачынаецца ўсё з прэзентацыі літаратурнай, і там будзе адбывацца імпрэза, якую мы назвалі мультыкультурная віза. То бок там будзе прэзентацыя твораў аўтараў з трох розных краінаў. Разынкаю фестываля можа стацца тое, што будуць адбывацца чытанні урыўкаў з гэтых твораў, чытаць іх будуць прафесійныя акторы. Ганна Хітрык, Харланчук, адпаведна вядоўцам імпрэза будзе Андрэй Хаданович. Там будуць прэзентавацца як самі кніжкі, так і будуць размовы вакол іх.
Павел, калі уявіць сабе еўрапейскую літаратуру як нейкую адзіную энергасістэму, што з гэтага сілавога поля можа атрымаць для сябе літаратура беларуская?
Мне падаецца, што для нас вельмі цікавы досвід літаратуры сярэдняй Еўропы, таму што яна паўстае з аднаго боку ў кантэксце супольнай еўрапейскай традыцыі, а з іншага боку зусім адметна, стварае некую ўласную традыцыю, нейкі ўласны кшталт. І я думаю, некаторыя знаходкі, якія вынайшлі адпаведныя аўтары сярэдняй Еўропы, яны могуць стацца творчым энергетычным пачаткам і для дзейнасці мясцовых аўтараў. Перадусім, кожны пераклад гэта узбагачэнне і моўнага рэсурсу, і рэсурсу разумення. Мы тут адпаведна перакладалі аўтараў, якія ёсць сусветнымі зоркамі, той жа Багумил Грабаў, якія зараз пакуль, на жаль, мала вядомыя для беларускага чытача. І я думаю, варта павучыцца не толькі ў мэтраў, але і ў аўтараў, якія менш на слыху, але якія прапануюць такі вельмі добры гатунак новай літаратуры.
У прэс-рэлізе Шэнгенкі, там, дзе гаворыцца пра прэзентацыі якраз кніг у межах фестывалю, іх аўтары характарызуюцца як, цытую, пісьменнікі, якія змаглі выйсці за вузкія межы нацыянальнага і узняцца да глябальнага сусветнага мыслення. Скажыце, а хто з беларускіх аўтараў, на вашу думку, змог пераадолець вось гэтую зону нацыянальнай гравітацыі?
Ёсць прыклады, калі і нашых аўтараў досыць плённа чытаюць не толькі ў нас, але і ў іншых краінах. Напрыклад, зусім недаўна выйшла на нямецкай мове ў перакладзе кніга таго ж Валентина Акудовича «Код адсутнасці». І гэта значыць, што плён ягонага мыслення аказаўся значным не толькі для нашага лакальнага нацыянальнага контексту. Гэтая тэма аказалася цікавая і для нямецкіх чытачоў. І як найменей, гэта ўжо сведчанне таго, што і такія сучасныя беларускія аўтары, як той жа згаданы Акудовіч, ці там Алесь Разанаў, ці той жа Васіль Быкаў, якія...
Дарэчы, згаданага Алесь Разанава, здаецца, 5 ці нават 6 кніг выйшла па-нямецку.
Так, я і кажу, што ёсць такія прэцэдэнты, і я ўзгадаў Акудовіча, таму што гэта адбылося зусім нядаўна.
Павел, вот так мне падаецца, ўсё такі вось гэты дыскурс наконт нацыянальнага ніжэйшага і сусветнага глябальнага вышэйшага даволі ўмоўны. Прыгадаю той жа знак бяды Васіля Быкава, дзе дзеянне адбываецца на некім беларускім хутары, але гэта цікава не толькі беларусам.
Сапраўды, зараз адбываюцца спрэчкі паміж глабалістамі і антыглабалістамі, тымі, хто лічыць, што ўсе культуры, ўсе нацыі так ці інакш сыдуцца ў адное, і тымі, хто лічыць, што якраз супрацьлеглае мусіць кіраваць светам. Мне так падаецца, што ўсё ж такі больш рацыю маюць тыя, хто спрабує сумяшчаць. Нацыянальнае калено зроблена на такім досыць якасным прафесійным узроўні, і оно стаецца крыніцай натхнення і значным фактарам не толькі для лакальнай аўдыторыі, не толькі для нас тут, але і для ўсяго сусвету. Так, здаецца, адбывалася заўжды з добрай літаратурай.
На радио «Свобода» гучить передача Михача Скоблы «Вольная студия», гостем якой Павел Барковский, инициатор и один из организаторов международного литературного фестиваля «Шенгенка», який проходит в этими днями у Менску. Протягиваем нашу гутарку. Коли зернуть, ну, скажем, на все 20-е стагодзе, вот кто выходил от неких локальных тем до сусветного мышления, про якое вы кажете?
Той же Василь Быков, який у нас уже гучал, Владимир Караткевич и некоторые иншие. И в этом смысле наша инициатива перекласти вот те творы, которые лечатся национальной классикой для вот народов этих самых вышеградских краинов. И презентовать их у Беларуси, это как раз демонстрация того, что национальное, но ширейшее, что можно читать литературу инших народов и бачить там то, что сягая за межи, то есть это локально, и то, что может спричинить некие роздумы и некие натхнения именно у нас тут.
Серия книг, кураторами якої вы являетесь, называется «Среднеевропейское мышление». Скажите, чем оно вызначается, чем одрозневается, скажем, от заходнеевропейского?
Ну, по делу внешним, конечно, умовны, потому что наогул мысленне тяжко подзялить на заходнее, ці усходнее, сярэднее, ці центральнее. Але, з іншого боку, гэта была спроба показать, что вот такі досыць вядомы міф про то, что там філософія існує ці той у Грэцыі, ці той у Германії, то бок у краінах, які ми мяркуем, давно маюць такую традицію, а ось у славян, як такой філософії власної нема, яны мусіць рабіць нешта па узорах, які приходзіць з Заходу. Я на ось такая думка досыць распаўсюджаная, і гэта спроба менавіта давесці, што і ў лакальных кантэкстах польскай, славацкай ці чэшскай культуры паўставалі мысляры, якія асэнсоўвалі уласныя сюжэты ці сюжэты агульнафіласофскія, агульнасусветныя, і асэнсоўвалі іх менавіта з нейкай уласнай пазіцыі, давалі арыгінальны гатунак мыслення. І вось гэты арыгінальны гатунак мыслення мы можам зараз успрымаць і ацаніць, наколькі ён адпаведна уласны, наколькі ён арыгінальны, наколькі ён сярэднеевропейскі.
Павел, ці не самай прадстаўнічай на фестывалі Шенгенка будзе чэшская літаратура? Адразу, калі не памыляюся, 4 аўтары паспрабуюць прынесці ў Менск пражскую вясну. Найперш, дзякуючы Сергею Сматрыченку, які даўно ўжо складае сваю чэшскую калекцыю. Гэта, скажам так, роля асобы ў гісторыі. А якая тут роля некіх інстытуцій? Вот, скажем, у Менску існуе и дзейнічае польский институт, институт Гёте, якія займаюцца рэкламацыяй своих культураў. Скажите, на вашу думку, наколькі стрымвае беларускую культуру адсутнасць аналагічных беларускіх центров за мяжой?
Тут не зусім варта казаць, что некая з літаратуры атрымала преференцию. Насамрэч, калі вы паглядзіце, то все літаратуры усіх чатырох краінаў маюць приблизно роўны адсотак публікацій. 4. 4 польские, 4 чешские, 4 словацкие, 4 бугорские. Что дотычить пропаганды белорусской культуры за мяжой? Сапраўды, у нас не так шмат институций, которые пропагандуют эту культуру. Магчыма, как таких институций кшталту Гёте института за мяжой было больше, белорусская культура была больше познавальная в свете, и она имела некие большие шансы на выход на сусветные там, книжные кермаши. Але я думаю так, что нам все-таки варто зараз засяродзіцца на тым, каб рабіць тут шмат добрага, якаснага ў культурным плане прадукта. Гэта само па сабе дапаможа яго прэзентаваць за мяжой.
Дзякую, Павел. На Шенгенцы прэзентуецца раман чэшскай пісьменніцы Ірэны Доўскавай «Моцны жбуць». Чым ён можа быць цікавы айчыннаму чытачу? З намі на тэлефоннай сувязі перакладчыца Ганна Янкута.
Беларусам будзе цікава яго прачытаць, таму што гэтая кніга, гэта можна сказаць, з аднаго боку сатыра на савецкую эпоху, але з другога боку гэта сатыра, паказаная вачмі дзяўчынкі. Бок там хапае і кранальных, і камічных, і чыста сатырычных момантаў. Фактычна, гэта такое адлюстраванне чэшскага мінулага, мінулага, у якім мы, беларусы, можам пазнаць сваё мінулае таксама. Гэта нечым вельмі аддалена падобнае нам рыя, але ў зусім іншым ключы напісанае. І вось акурат такога асэнсавання мінулага, камуністычнага, у нашай літаратуры, мне здаецца, пакуль няма. Мы можам паглядзець, як аўтарка без аніякіх такіх крыўдаў, магчыма, без аніякага надрыву, просто спрабуе зразумець, як мы жылі, як жылі яны, чэхі. Магчыма, мы таксама неяк натхнімся і спрабуем зразумець, як жылі тады мы, беларусы, як нам жыць цяпер.
А скажыце, Ганна, ці дастаткова вам таго літаратурнага абмену, які мае месца сёння паміж Беларусю і сярэдняй Еўропай?
Нейкім чынам, напрыклад, беларуская літаратура трапляе і ў Польшу, перакладаюцца кнігі, трапляе яна і ў Германію таксама, перыядычна, прычым не толькі нават класіка, а менавіта сучасная літаратура. І таксама гэта ўсё, я думаю, звязана з асобамі. У Польшчы актыўна прапагандай беларускай літаратуры займаецца Адам Паморскі, які перакладае беларускую паэзію на польскую мову. Я думаю, што ў Швецыі такія людзі таксама ёсць, тыя, каму гэта цікава. В цэлым, безумоўна, калі б былі такія арганізацыі, магчыма, перакладалася б больш, але што маем, то маем.
Дзякуй, Ганна, з намі на тэлефоннай сувязі была перакладчыца Ганна Янкута. А мы працягваем гутарку ў студыі з Паўлам Баркоўскім. І апошняе пытанне, Павал. Літаратурны фестываль «Шэнгенка» сёння толькі распачаўся. Сёння грамадзянам Рэспублікі Беларусь даволі няпроста атрымаць шэнгенскую візу. Скажыце, ці замінаюць сёння палітычныя варункі, якія існуюць у Беларусі і вакол Беларусі, нашай літаратуры ў атрыманні вось такой візы? А можа быць, дапамагаюць?
Тут сапраўды пытанне такое двухбаковае, таму што з аднаго боку ёсць пэўныя праблемы паміж палітычнымі варункамі, у якіх зараз знаходзіцца нашая краіна, і дзейнасцю пісьменніка. Адбываецца палітызацыя нават вакол саюзаў пісьменнікаў, якіх у нас два цяпер насамрэч, гэта дэманструе. З іншага боку, нельга сказаць, што для творцаў гэтыя палітычныя варункі з'яўляюцца нейкімі неперадольнымі, драматычнымі абставінамі, і сапраўды вось гэтыя нейкія палітычныя чыннікі, яны часам наадварот звяртаюць увагу да нашай краіны і тым самым звяртаюць увагу і да яе культуры. І тады сапраўды пачынаюць больш друкаваць беларускіх аўтараў, больш цікавіцца нашай культурай увогуле. З аднаго боку, нам ёсць і шкода ад усёй гэтай сітуацыі, з іншага боку, і такая вось карысць.
Гостем перадачы «Вольная студыя» быў дацэнт БДУ Павал Баркоўскі, ініцыятар і адзін з арганізатараў міжнароднага літаратурнага фестывалю «Шэнгенка», які праходзіць гэтымі днямі ў Менску. Вёў перадачу Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.